walero tutunulide chuka chuka mumbera yobude ilabikanga nabo ababera mbitundu evie vizinga oba evie tolodwe nyanja nabo tebataliza mudistricti eye Kalangala mbizinga vye sese abeno bagamba nti enchuka chuka mbera yobude techa basobozesa kubaako na chevalima. David Sekayinga ye musasi waffe agoberedde ensonga eno.
Omwezi ogwa Desemba banji ku bantu lwe basuubira ku nkuba wabula wano mu bizinga bye sese abali okumpi n'ennyanja oyinza okulowooza nti tuli mu ddungu anti abasimba ennyanja n'evendiirwa bali mu kukaaba.
Kyandadde amusiddisani asimba nakati nendowooza nti enkuba egenda kutonnya naye ensigo zaakumekerera ate nga tezikoze eki nga tezimeze kata awo desinsi embeera nfiirwa nga nze omulimi kyekimu ne kati ne ku nnyanja kuba ezinya kati zesingira ddala okulima nteekamu nga ndoza zigenda kukula bulungi nteekamu byonna ebyetaagisa ekigimusa naye ogenda olaba ng'enkula yaazo si eyo gy'okola ki gy'osuubira.
Disan agamba embeera y'obudde ekyuse nnyo ensangi zino okuva ku eyo gye yali amanyi.
Embeera y'obudde ndaba ekyuseemu naddala kati wano ekalanga kubanga emyaka egiwedde ng'emyaka ebiri emabega ogenda okusirabanga guno omwezi gwe tuyingiddemu n'omwezi gwe tuvuddeko emabega enkuba etera okutonnya nnyo era ogenda okwesanga mu gino emyezi tuba tusuubira nnyo okulima naddala omwezi gw'omusene nga ndowooza enkuba bazaire ne bwebanga efuuyira mpolampola kubanga esese yeetu konna n'ekya nekata akasana kakalumu mu wiiki eyinza okujja n'etonyayo olumu ate lweba titonye lweba etonye etonyayo kati tine wekajja ne kakati ne kaakira ddala ddala.
Onagamba bawuliriza nnyo entebereza y'obudde kyokka olumu ebabuzaabuza ne beekanga nga batandise okulondoola embeera bwe zeebeera emyaka egiyise okusobola okutebereza ekijja.
Engeri gye tuludde mu kulima ebiseera ebisinga tubeera tumanyi okusinziira ku emyaka egiyise emabega tumanya nti mu gino emyezi enkuba ebeera ekola ki etonnya newakubadde oluusi ku leediyo babaye ne bagamba enkuba eyinza okutonnya tonyi mu gino emyezi kati musimbe ati bagenda okwesanga era babeera bagamba enkuba egenda kutonnyamu yato ugenda okwekumikiriza ate nga akasana kakoze eki wekaasa ate kaasi nnyo kwegamba otuuka n'ogamba naye engeri emyaka egiyise emabega mu gino season enkuba we yalinga etonnye nnyo n'ogamba ikana akaseera ndowooza tukoleki tusimbe naye nga omanye entebereza budde kizibu okumanya si kyangu okumanya nti enkuba enaatonnya oba tetonnye naddala mwene embeera gye tuyisemu naddala yaguno mwaka kubanga w'osuubira enkuba ate zeesinga enkuba si lwetonnye.
Omulala ye Jacob Ssenyama ssentebe w'ekyalo eky'ekizzi agamba abatuuze be nabo bali mu maziga.
Wali abakadde basinga ennyaanya, wali abadde basinga lumonde, wali abadde basinga ebijanjaalo byonna bikoze eki bikoseddwa omusana era singa banaabulwamu ekiro ky'enkuba bajja kufuma bifume.
Obutaawukanako n'ekyambadde Amos Disan naye agamba enkuba ebuzze baagirabako mulundi gumu gwokka.
Kakati guno omwezi gwe tulimu ogwa Ntembo yabanga nkuba, omwezi oguwedde ogwa Museneni yabanga nkuba, okitobba yabanga ki onange enkuba etandikiridde okwala obulungi eggwawo mu January awo naye kati guno gwonna tetulabye tufunyemu ekiro ekimu gwa November naye tetumanyi oba kivudde kukendeeza bibira.
Eugene Kitatire omulimisa w'essaza lye Ssese lino akakasizza nti ddala kituufu embeera y'obudde mu disitulikiti eno ekyuse nnyo.
Kisaala bange enkuba ennyingi nnyo okuva okumira ddala mu mutunda okutuuka mu Museneni ng'ebeera y'amaanyi nnyo kifikifuyi ate ebitundu ebirala nga eby'omu malungu babisemba bwe kikosezza kisasobola kukola bintu nga bwe twali tubikola mu mbeera yaabo nga tetuteeseemu ssente. Tabeerera naffe abalimu ebinazi nabo tebizitowa tebikola bulungi nali mu musomo ne bagamba nti kino bikyetaaga liita zibiri olunaka okubeera okukola obulungi kaneetaga batafunye mazzi kija kusanga nga leeta kafunyeemu nga bwe yandifunye.
Mu kwogerako n'omwogezi w'ekitongole ekiteebereza embeera y'obudde ki Uganda National Meteorological Authority Yusufu Nsubuga atubuulidde nga bwe baakola okunoonyereza ne bakizuula nti ebitundu ebimu ebibadde ebinnyogovu ebbuguma libirumbye.
Waabaddewo okw'enkyukakyuka y'obudde nga bwe twogerera ebitundu mu sizoni ez'enjawulo nga Karamoja sinziira ku analysis gye twakola ayaga nti Karamoja ennaku zine enkuba ate ebitundu teye bya bugwanjuba enkuba egenze ekenderamuko ate n'ekirala n'ebbugumu nalyo ligenze nga lyeyongera mu bitundu ng'ebyomu bugwanjuba nga nkonta ya ringa na nebitundu ya mbubanjuba.
Yusufu agamba season ya bali mizebali ba manyu bwezi kiwezi chari wabula obunji bw'enkuba wewesa iseko
season zo zichari wona ye o wabera o kwembera nti omwaka guno nkuba inzo kendera mu season ya ati na mwaka ugujia ati neddamu nebera o nga buyandi vade tukita climate variability
onenda alikona ama gezi gawa dabalini okusobola okuyita mucheya
wanga balima nga bakudusa nkola yetuandise climate smart agriculture nga basimba ebirime nga bakozesa embeera y'obudde yetuba tubawadde bayinza okukozesa kye tuyita crop insurance ne babeera nga bagestalinga mu insurance ez'enjawulo
kyokka ye Eugene Kitatiro mulimisa w'essaza ly'Essese agamba abalimi balina okusimba ku miti ginnansangwa mu nnimiro zaabwe n'okufukiriranga ebirime
kina emisi getumanye ginnansangwa girina okubeera mu nnimiro zaffe nga tezikosa nsuku ate tezikosa na mwani tibalina okulaba nga basukirira ennimiro ate atalina busobozi bukuba amazzi kuva wegatandika kubanga abamu abasinga tuliraanye ennyanja nebifo muva amazzi ne bw'aba afunze mwani nakitawa kasente aguleyo pampa asobole okukira amazzi mu nnimiro ye awalala kwekulaba nti tusobola n'okozesa obucupa piira awaka mu obulimi obutonongo obw'ennyaanya n'emboga
lwakina na mwenda katonyese biri CBS FM Mandu so nze David Sekayinga wano mu bizinga ebyessese.